Озатлык радиосу стили. Сентябрьнең 21-нче шәрбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда оппозициядәге кайбер партиялар бердән Русия фиркасына каршы берләшә. Казан мэры цикләндерелергә тиешле биналарның хуҗаларын җиде. Бүген Бауман урамы биналары өчен җаваплылар чакырылды. Татарстан Башкортстан мәдәнияте көннәрен әзерләнә. Атна кич Татарстанга Башкортстан президентының килүе көтелә. ВКонтактена татарчага тәрҗемә итүчеләрне бу эшкә нәрсә тергән. Азатлыкта аның координаторы белән әңгәмә эштерсез. Булар барса да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр. Бу чыгарылышта Кабулда Афганстанның элекке президенты Бурханетдин Раббанины соңгы юлга озаттылар. Барак Обама Фәләстин һәм Израиль башлыклары белән очрашып, аларны татулаштырырга тагын бер умтылыш ясап караячак. Беларусь мусульманнары яңа мөфти сайлады. Татарстанда яңа спорт телеканалы эшли башлады. Хәзер бу һәм башка яңалыклар турында тулырак сөйләрбез. Yüzlerce Afganlı ilinin elekke prezidenti Burhanuddin Rabbani'ni sıngı yulga uzatu üçün Kabul uramlarına ağıldı. Şehernin Rabbani yurt urnaşkan ülüşüne bugün bir kimni de kirtmiler. Meşhur siyasetçi bilen kuşlaşırga kilgen her bir kişini tintip çıgalar. Burhanuddin Rabbani kişiye Taliban hareketinin iki vekili bilen uçuraşkanda şartlau neticesinde helak bula. Bomba intiharşı şalmasına yeşirilgen bulgan. Bugün ise Rabbani ulimi üçün cevaplılıkını taliplar olganlığı məğlum buldu. Lakin sonraq bizden radioğa берген интервьюсында Талибан вәкиле Забиулла Мюджахид бу гаепләүләрне кире какты. Бурханеддин Раббани 92 елдан алып талиплар хакимиятне алганча Афганстан башлыгы вазифасын башкара. 96 елдан соң ул Талибанга каршы көрәшкән илнең Төньяк альянс җитәкчеләренең берсе була. 10 елда исә Раббани югары сулык шурасын җитәкли башлый. Аның төп максаты Афганстанның хәзерге хакимияте белән талиплар арасында мөнәсәбәтләрне җайга салу иде. Ахыш президенты Барак Обама бүген Фәләстин һәм Израиль башлыклар белән очраша. Хәбәр ителгәнчә, Обама соңгы вакытта Фәләстиннәр белән яһудләр арасында туган киеренкелекне йомшартырга тырышачак. Бу җомга Фәләстин автономиясе башлыгы Мәхмуд Аббас БМОның генераль ассамблеясендә чыгыш ясарга ниятли. Аббас Фәләстин дәүләтен тануны һәм аны Берләшкән Милләтләр оешмасына әгъзалыкка кертүне сораячак. Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху белән АКШ президенты Барак Обама Аббасның бу адымын якламый. Русия исә Израиль белән Американың каршы чыгуына карамастан, БМОда Фәләстиннәр өчен тавыш бирәчәген белдерде. Барак Обама шулай ук Нью-Йоркта Төркия премьеры Рәҗәп Эрдоган белән очрашты. Хәбәр ителгәнчә, Обама Эрдоганны Төркия белән Израиль арасындагы киеренкелекне тизрәк битерергә чакырды. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр узган елның май аенда бузылды. Йемен башкаласы Сана шәһәрендә оппозиция тарафдарлары һәм хөкүмәт көчләре арасында бәрелешләр яңадан башланып китте. Сугыш каршы яклар арасында кичә генә төзелгән сулык килешүенә карамастан яңадан көчәйде. Соңгы 3 көн ичендә генә бәрелешләрдә 80 кеше һәлак була. Бүген аларны җирләделәр. Сугыш корбаннары белән хушлашырга йөзләрчә кеше килде. Йемендә гыйнвар аеннан бирле Гали Габдулла Салихның президентлыктан китүен таләп итеп протест чаралары үтә. Салих үзе берничә ай элек дәваланырга дип Сугуд Гарабстанына киткән иде. Анда ул хакимияттән баш тартырга җыенмау турында белдерде. Алга киткән 8 илнең тышкы эшләр министрлары инкыйлаплар кичергән гарәп дөньясына икътисади һәм сәяси ярдәм күрсәтүне вәгъдә итә. Бу турыда Нью-Йоркта БМОның генераль ассамблеясында хәбәр ителде. Анда кабул ителгән гаризада әйтелгәнчә, гади халыкның ризасызлык күрсәтү аркасында зур сәяси үзгәрешләргә ирешкән гарәп илләре иреккә омтылган халык өчен зур мөмкинлекләр тудыра ала. Франция тышкы эшләр министры Ален Жюппе, мәсәлән, Мисыр, Үрдүн, Тунис һәм Мароккога якындагы 2 ел эчендә 80 миллиард доллар күчерелешәге турында белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия Федерация Шурасы үзенең яңа башлыгы итеп Валентина Матвиенконы сайлады. Петербургның элекке башлыгы өчен 140 сенатор тавыш бирде, бер кеше генә битараф булды. Сайланганнан соң ясаган чыгышында Валентина Матвиенко Федерация Шурасында комитетларның һәм комиссияләрнең күплегенә игътибар итте. Аларны кыскарту мөмкинлегенә басым ясады. Матвиенко шулай ук Шураны камилләштерүгә юнәлгән яңа канун әзерләү турында әйтте. Хәзер сенаторлар төбәк башлыклары күрсәтмәсе белән югары пулаттан чыгарылырга мөмкин. Матвиенко фикеренчә, эштән китү куркынычы сенаторларга начар тәэсир итә. Росавиация як сервис авиашеркәтенең рөхсәтнәмәсен алды. Әлеге шеркәтнең як 42 очкычы күптән түгел генә Ярославль янында казага очрады. Нәтиҗәдә Локомотив хоккей такымының уенчылары барлыгы 42 кеше һәлак булды. Росавиация комиссиясе як сервис шеркәтен тикшергәндә күп кенә бозуларны фаш итә. Аларның иң зурысы пилотларның очышларга тиешле дәрәҗәдә әзер булмавы. Шеркәт җитәкчелеге очучыларны махсус курсларга җибәрмичә генә турвал артына утырта иде. Беларус мусульманнары яңа мөфтине сайлады. Әлеге вазифага республика диния нәзаратының элекке башлыгы Исмагыл Варановичның улы Гали сайланды. Исмагыл хәзрәт үзе исә күптән түгел генә вафат булды. Бүген мусульманнар җыенында аны искә алып дуа укылды. Татарстанда бу көннәрдә ITV дигән яңа спорт телеканалы эшли башлады. Аны кабель челтәре ярдәмендә республиканың 15 шәһәрендә карап була. Телеканалны хәзер 1 миллион тамашачы карый дип белдерә ITV сәхифәсе. Якында ул сан 2 миллионга да җитәргә мөмкин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимиржан Сәрвәр булды. Алга таба азатлык дулкыннарында право идеяга җитәкче булып килгәч 3 ай дәвамында макталган миллиардер Михаил Прохоров кемгә аяк чалган, аны тәнкыйтьләгән язмалар арткандан-арта бара. Татарстан хакимияте динара татулыкны ныгытмакчы, алар төрле диннәр бер-берсе белән элемтәләрне арттырырга тиеш дип саный. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк, микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кабул Афганистанның сишәмбе көнне үтерелгән элекке президенты Берханеддин Раббанины соңгы юлга озатты. Сишәмбе көнне интихарчы тарафыннан бомба шартлатып үтерелгән югары сылык шурасы башлыгы Раббани Талибан белән сугышны туктату турында сөйләшүләр алып барган булса да, соңгы айларда тынычлыкка ирешүгә өметен югалткан булган. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
Афганстанның элеге президенты Бурханеддин Раббани үтерелү сәбәпле илдә шуалышлар күтәрелүгә юл куймау өчен президент Хамид Карзаи Нью-Йорктагы БМО гомуми мәҗлесе утырышын калдырып Афганстанга кайтырга мәҗбүр булды. Афганстан таҗикларының тәэсирле җитәкчесе, югары сылык шурасы башлыгы Раббани сишәмбе көнне Кабулда үз өендә интихарчы шартлаткан бомбадан һәлак булды. Афган рәсмиләренең Азатлык радиосына әйтүенчә, интихарчы үзен Талибанның югары җитәкчесе итеп таныткан һәм Раббани белән очрашу таләп иткән. Бомбаны ул башына ураган чалмага яшергән. Натайтуынча, Раббани йорты янына аның белән тынычлык сөйләшүләре үткәрергә теләүләрен әйтеп, ике интихарчы килгән булган. Шәршәмбе көнне Кабулның дипломатлар яши торган өлешенә Раббани йорты янына йөзләрчә кеше җыелып, аны үтерүгә ризасызлык белдерде. Хөкүмәт көчләре шәһәрнең бу өлешендә иминлек чараларын арттырды. Анда машиналар кертелмәде, җәяүлеләрнең дә күбесе тикшереп кенә кертелде. Раббани Афганстанда күп кан куелган 1992-96 елларда президент булды. Совет гаскәрләре Афганстаннан чыгарылганнан соң ул чакта илдәге төрле мөҗаһиддин төркемнәре арасында сугыш башланып, Кабулның күп кенә өлешләре граната атқычлардан җимерелде. 1990 еллар урталарында илнең зур өлешен Талибан яулап алганнан соң Раббани Кабулдагы җитәкчелектән китәргә мәҗбүр булды һәм Талибан хакимиятенә каршы сугышучы Төньяк альянсының мөһим әгъзасына әверелде. Ул чорда Раббани Афганстандагы таҗик хәрби җитәкчесе Әхмәт Шах Масудның сәяси беректәше булды. Әхмәт Шах Масудны Әл-Каида интихарчысы 2011 елның 9 сентябрендә үтерде. Соңгы бер елда Раббани Афганстан хөкүмәтенең Талибан белән сулых урнаштыру тырышлыкларын җитәкләде. Әмма бу юнәлештә әлләни уңыш күрелмәде. Bu yılның мартында ул радиобызга Талибан белән сөйләшүләрдә уңышка өметләнүен белдергән иде. Без оппозиция белән элемтә урнаштырдык. Без шулай ук берничә очрашу да үткәрдек. Андый очрашулар үткәрү дәвам итә. Без хатлар да алышабыз, әмма бу бәйләнешләр җәмәгатьчелеккә ачарлык дәрәҗәдә түгел, диде Раббани. Кабулда яшәүче афган сәяси күзәтүчесе Вахид Мажда әйтүенчә, ул чактан бирле Раббани Талибанның сылык сөйләшүләре теләвенә ышанычын инде югалткан булган. Мажда әйтүенчә, берничә көн элек кенә ул Раббани белән сөйләшкән булган. Соңгы арада Раббанинең Талибаннан күңеле кайткан иде. Алар сулыкка әзер түгел дип әйтә торган иде. Ул Талибанга катгый рәвештә каршы позиция алды. Кайбер дуслары да аның эше Талибан белән килешүгә ирешүне җитәкләү булуын исенә төшереп, артык тәнкыйтьчән карамаска чакыра иде. Ул сулык шурасын җитәкләүдән туйган кебек, бу вазифадан китәргә җыена кебек күренә иде, диде Мажда. Раббанинең килешүгә ирешү мөмкинлекләре булу-булмауга карамастан, аны үтерү хөкүмәтнең тынычлык урнаштыру тырышлыкларына зур символик урын буларак бәяләнә. Шулай да Афганстан президенты Хамид Карзаи Нью-Йорктан кайтып китәр алдыннан Раббанинең үтерелүе тынычлык урнаштыру тырышлыкларына нокта куелуны аңлатмый, диде.
Наиф Акмалны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русиядә сайлаулар якынлаша. Хакимият фирхасының Татарстан бүлеге үзенең сайлау алды көрәшен башлау турында рәсми тестә узган җыелышында игълан иткән иде. Башка фирқалар да җанланды. Алар бердәм Русиягә каршы берләшеп чаралар уйлап таба. Мәсәлән, оппозициядәге фирқалар сайлауларда хәрәмләшүгә каршы бергәләп хәрәкәт итмәкче. Шул ук вакытта Гадел Русия һәм Дума депутатлары йөзләрчә меңлек урам җыеннарын уздыру белән яны. Сайлау алды вазгыяте турында тулырак итеп Бике Тимирова сөйли.
Бу көннәрдә Татарстандагы хакимият фирқасы делегатлары бердәм Русияның Мәскәүдәге курултайына барырга җыена. Хәзер фирқаның етәкчелегендә Думага барачак намзәтләр исемлекләре карала. Татарстанда сәясәт белән кызыксынучылар исемлек башында кемнең торуы һәм анда шәхесләр нинди тәртиптә күренүе турында баш вата. Чөнки хакимият фирқасының югары җитәкчелеге сәхнәгә яңа кешеләрнең чыгуы турында әйтеп килә, әмма әлегә рәсми чыганаклар исемлекләр турында сер саклый. Сайлау алды көрәшенең башланып китүе белән күләмле чаралар үткәрелә башлады. Автомобильчеләр хокукларын яклаучы хөнәр берлекләре 200-дән артык кешене урамга чыгарды һәм бензинның бәясе күтәрелүгә каршы күләмле урам җыенын үткәрде. Хөнәр берлекләре федерациясе бердәм Русия фирқасенә дә, халык фронтына да кергән булуына карамастан. Инде Гадел Русияның Татарстан бүлегедә Мәскәүдәге курултайына нәмзәтләр сайлады һәм тавыш бирүгә әзерләнү мәсьәләсен тикшерде. Чимпәдә Гадел Русия фирқасының Татарстан бүлеге үз җыелышын үткәрде. Бу фирқа башка оппозицион көчләр белән берләшү ягын карый икән. Сүз декабрь сайлауларында тавыш бирү вакытында һәм аларны санаганда хәрәмләшүләрне булдырмас өчен бер-береңә ярдәм итү, бер-береңнең мәнфәгатьләрен яклау, әрҗәләргә бюллетень ташлауга юл куймау, тавышларны электрон системага керткәндә бузык күрсәтүне булдырмау турында бара. Һәр фирқа сайлау урынында үз күзәтүчеләрен утыртырга тырыша. Сайлау комиссиясендә дә фирқалардан вәкилләр кертелә. Гадел Русия вәкилләре шушы армияга өмет итә дә инде. Үзара хезмәттәшлек турында килешү төзү тәкъдиме белән алар коммунистларга да, башка фирқаларгә да мөрәҗәгать итмәкче. Инде Коммерсант газета язганча, коммунистлар да Татарстандагы Яблоко һәм башка фирқалар да мондый килешүләрне хуплый һәм сөйләшергә әзер. ЛДПР фирқасы генә берләшүдән баш тарта, әмма барыбер сайлау урыннарында башка оппозицион кешеләр белән бергәләп эш итүен таный. Оппозицион фирқалар хәрәмләшүләр күбесенчә бердәм Русия файдасына оештырыла дип саный. Шуңа бу фирқаны килешүгә кертмәкче түгел. Ә бит нәкъ менә хакимият фирқасы 2010 ел муниципаль сайлауларында гадел сайлаулар өчен дигән килешү төзү башлангычын күтәреп чыккан иде. Һәм аны берничә фирқадан кала күпчелек сәяси көчләр яклап чыкты. Хәзер күргәнегешә вәзгыять үзгәрде. Шул арада Татарстанның элекке депутаты, соңгы 10 елда Думада утырган депутат Иван Грачев республикага кайтып, беренчә белдерү ясап китте. Бизнес онлайн газета укучылары сорауларына җавап биргәндә, ул эшмәкәрләрнең социаль салымга каршы чыгуын искә төшерде. Һәм яңа чаралар белән янады. Мәсәлән, октябрь уртасында ул Русия буйлап урамнарга 100 меңләп эшмәкәр чыгарачакбыз дип белдерде. Кеше бизнес вәкилләренә бу юлы такси канунына каршы чыгучылар да кушылачак дип сөйләде ул. Шушы әңгәмәдә ул үзенең никадәр республика өчен торышуы турында сөйләде, үзенә игътибар җәлеп итәргә тырышты һәм Бердәм Русия фиркасын тәнкыйтьләде.
Бикә Тимирова оппозиция фиркаларының Бердәм Русиягә каршы берләшүе турында сөйләде. Ә менә правый идеяга җитәкче булып килгәч, 3 ай дәвамында телевизор экраннарыннан төшмәгән миллиардер Михаил Прохоров Русия президенты идарәсе башлыгы урынбасары Владислав Сурковны кискен тәнкыйтьләгән иде. Бу хәлдән соң Прохоров дәүләт карамагындагы масса күләм матбугат чараларыннан юкка чыгып кына калмады, аны бөтенләй башка яктан тискәре итеп тасвирлый башладылар. Белгечләр сәяси сәхнә тулысынча башкарма хакимият җитәкчелеге контроль ролендә дип белдерә. Тулырак итеп Наилаланны тыңлыйк.
Хәтта Прохоровның тарафдары булып алган мәшһүр йолдыз Алла Пугачева да тәнкыйткә дучар булды. Бу хәлләрнең артында Кремль торганлыгы яхшы ук сизелә. Коммерсант газета журналисты Арина Бородина язуынча, Прохоров фирканы тартып алдылар дип белдергән көнне үк время тапшыруын алып баручы Екатерина Андреева Прохоровны инде правое делоның элекке башлыгы дип түгел, ә корылтайга килмәгән миллиардер дип атады. Прохоровның илдә курчак уйнатучылар бар, ул күптән инде сәяси мөхитне хусусыйлаштырды, ил җитәкчелегенә дөрес булмаган мәгълүмат җиткереп тора, киң күләм мәгълүмат чараларына басым ясый, кешеләрне алдап йолдап үз ягына тарта, аның исеме Владислав Юрьевич Сурков дигән белдерүе Русия җитәкчелеге күзәтүендә булган мәгълүмат чыганакларының берсендә дә күренмәде. Ул гына да түгел, Кремль контролендә булган НТВ каналында 16 сентябрь көнне Прохоров правое делыга алган Евгения Ройзманның криминал үткәне алдашуы һәм акча үзләштерүе турында документаль фильм күрсәтелде. Ә инде якшәмбе көнне бөтен халык идә рәхәтләнеп телевизор караган вакытта эфирга «Алла, безгә миллион бирегез» дигән документаль фильм чыкты. Бу язма җырчыны финанс пирамидасында катнашучы буларак гаепли. Алла Пугачева Прохоров ягына басып, Кремльнең югары дәрәҗәдәге түрәсен Сурковны акылыннан язган дип атаган иде.
Я знаю о том, что запрет
исполнен. Прохоров белән булган хәлне яктыртуны Кремльнең бик каты итеп тыйганын мин яхшы беләм. Әмма иң нык тәсир иткәне, хәтерем ялгышмаса, бу Россия бер каналы иде. Прохоров һәм Ройзманның исемнәрен әйтеп тормыйча гына атадылар. Бу нәкъ исемнәрен әйтергә лаек булмаган Березовский, Касьянов, Ходорковский кебек.
Люди называются по имени.
Дип белдерде Бородина. Русияның кайбер мәгълүмат чаралары, хәтта Прохоровның язмышы 2003 елда Кремль белән низакка кергәч кулга алынган ЮКОСның элекке башлыгы Михаил Ходорковскийныгы кебек булачак дип тә язып чыкты. Әмма Прохоров үзе анда юк зәрлекләүләр булыр дип уйламавын әйтте. Белгечләр дә Кремльнең башта Прохоровны үз күрүен, ә аннан соң аңа нык ачуы кабарганлыкны әйтә. Мәскәүдәге Карнеги үзәге белгече Мария Липман сүзләренчә, Русиядәге сәяси сәхнә Кремль монополиясе астында. Матбугатта бу хәлләрне яңаша яктырта башлау бер генә хакыйкатьне күрсәтә. Сәяси уеннарның артында ни генә тормасын, я бу җанҗалның артында нинди генә сәяси борылышлар булмасын, бер нәрсә үзгәрешсез кала. Сәяси сәхнә тулысынча башкарма хакимият контролендә һәм алар ничек кирәк дип тапса, шулай уйный да. Диде Липман. 4 декабрь көнне Дәүләт Думасына сайлауда правое делоның киләчәге болытлы. Фирканың кайбер әгъзалары Прохоровның яңа җитәкче булып кайтуын теләсә дә, ул артка таба юл булмавын белдерде. Белгечләр Мәскәү Кремле белән Прохоров арасындагы низакка берничә сәбәп китерә. Берәүләр Прохоров фиркасенә Ройзманны алып, Кирменнең ачуын чыгарды ди. Икенчеләр исә Прохоров рус милләтчеләрен җәлеп итте һәм фирка платформасына популистик юнәлеш биргәнгә каршылыклар башланды ди. Әкермән исә фирканың күбрәк бизнес мәнфәгатьләрен яклавын, шуннан артык читкә тайпылмавын тели.
Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сайлаулар якынлашканда хакимияттагылар да үз эшләрен күрсәтергә тырыша. Бүген Казан мэриясында баш каладагы искергән тарихи биналарны циклендерү турында зур җыелыш булды. Шәһәр башлыгы Илсур Метшин җитәкчелегендә узган чарада циклендерелү таләп ителгән биналарның хуҗалары чакырылган иде. Татарстан президенты бу тема белән якыннан кызыксына башлагач, Казан түрәләре дә эшне җитди тотарга уйлый. Бүген Бауман урамындагы йортларның хуҗалары чакырылса, киләсе атналарда башка үзәк урамнардагы мәрик бина хуҗаларын Казан мэриясында күрергә мөмкин булачак. Бу тем белән якыннанрак Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир таныштыра.
Казан башкарма комитетында баш каладагы тарихи биналарны төзекләндерү өлкәсендә моннан ары бер комиссия шөгыльләнә башлаячак. Бу хакта әлеге комиссияның бүген оештырылган беренче җыелышында Казан мэры Илсур Метшин белдерде. Шәһәр түрәләре белән очрашуга баш каладагы 100гә якын бинаның хуҗалары чакырылган иде. Җыелышны ачып җибәргән Илсур Метшин алдан ук бу җыелышның бер киңәшләшү җыелышы булуын, тышкы күренешен начар дип табылган биналарны төзекләндерү өчен үз кулларыннан килгән барлык ярдәмне дә күрсәтергә хәзер икәнлекләрен бәян итте. Баш кала мэры сүзләренә караганда, үзәк урамнардагы биналарның торышын тикшерүне иң башта Бауман урамыннан башларга уйлаганнар. Моның өчен әлеге урамдагы барлык йортлар башта фотога төшерелгән, хуҗалары эзләп табылган, ниләр эшләнергә тиешлеге хакында мәгълүмат тупланган. Бу урамда урнашкан биналарда башкарасы эшләр күп күренә әле. Җыелышта тәкъдим ителгән фотоларга караганда, биналарның күпчелегенең түбәләре алмаштыруны көтә, диварлары тузган, асты катларында да тәртипкә китерәсе эшләр бар. Җыелышта төзексез биналарның хуҗаларына да сүз бирелде. Аларның күбесе үз биналарының төзекләндерү эшләрен киләсе елның җәй айларында башкарачаклары турында ышандырса да, бу киңәшмәгә килмәүчеләр дә юк түгел иде. Кемнәр бүген килмәгән, аларның исемләре миңа белгертесен әле дип тә өстәргә онытмады баш кала түрәсе. Илсур Метшин баш калада төзекләндерүне таләп иткән 500-дән артык бина булуын һәм әлеге биналарның һәрберсенең хуҗалары белән Казан җитәкчелеге арасында бер протокол төзеләчәген белдерде. Әлеге протокол кушканча, төзекләндерү соралган биналарның хуҗалары шәһәр мэриясеннән ярдәм сорый алачак. Әйтик, мәдәният министрлыгы, Росреестр, энергетика министрлыгыннан документлар буенча төгәл ярдәмнәр кирәк булганда, без һәр вакыт бу ярдәмне күрсәтергә хәзер, диде ул. Казанның баш архитекторы Татьяна Прокофьева исә бина хуҗаларын үзе белән таныштырып, ярдәм күрсәтергә хәзер булуларын һәм бер үк вакытта тузган биналарны төзекләндергәндә шунда ук урам якка урнаштырылган һава суыту җиһазларын да алуны таләп итте. Бу күренеш баш каланы бер дә бизәми, диде ул. Җыелышта шулай ук түбәләрдә үрмәкүч ояларын хәтерләткән электр, телевидение кабельләреннән арыну һәм йортларның ишек алларындагы чүп-чар мәсьәләсендә хәл итү сөйләшенде. Бауман урамында барлык булар белән берәттән урамны яктырта торган лампаларны урлау очраклары да еш күзәтелә икән. Бу вандаллыкны туктату өчен шәһәр түрәләре бина хуҗаларыннан үзләренең биналарында урнаштырылган видеокамералардагы күренешләр белән шәһәр полициясе белән дә уртаклашуны сорады. Шәһәр җитәкчелеге белән бина хуҗалары арасында протоколга кул кую быелның 1 октябренә кадәр тәмамланачак. Илсур Метшин очрашу ахырында, мин үз өстемә төшкән барлык эшләрендә башкарырга сүз бирәм. Шул ук вакытта сез дә сәүдәгәр сүзе бирегез, дип Баумандагы биналарның хуҗаларына эндәште. Бер сәгатьтән артык барган җыелыш киләсе атналарда баш каланың бүтән үзәк урамнарындагы төзексез биналарның хуҗалары белән дә узачак.
Райнур Шакирны тыңладык. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасында дәвам итәбез. 22-30 сентябрьдә Татарстанда Башкортстан мәдәнияте көннәре уза. Чаралар Җәлил театрында Башкортстан сәнгатькәрләре концерты белән ачылачак. Җәлил театрында Башкортстан Евразияның инҗесе дип аталган фотокүргәзмә эшләячәк һәм Башкортстанның милли музееннан экспонатлар да куелачак. Шулай ук башкорт милли ризыклары, китаплар, декоратив гамәли сәнгат әсәрләре һәм халык иҗаты эшләнмәләре дә тәкъдим ителәчәк. Теманы Римзил Вәли дәвам итә.
Моңа кадәр бер вакытта да Казанның Ирек мәйданында Башкортстан Республикасының милли бизәкләре, сәнгать үрнәкләренең бу кадәр мул итеп тупланганы булмагандыр. Шәршәмбе иртән иртүк Җәлит театры алдындагы мәйданда төрле бизәкле тирмәләр кырыла башлады. Театр кирешенең сул ягында 2-3 тирмәдән торган шәһәрчек кырыла. Аның кыпкасына Бурай яйлавы дип язылган. Шунда ук ниндидер агачлар бүренә кырылмалары җыела. Икенче якта Татар конгрессы бинасы янында Әбиәлил районының тирмәләре җыела. Пәнҗешәмбе көне төштән соң монда тормыш кайнап торачак, бәйрәм башланачак. Башкортстан мәдәнияте көннәренең Казанда ачылуы 17 сәгать 30 минутка билгеләнгән. Муса Җәлел исемендә опера һәм балет театры бинасына керү билетларын кулга төшерү хәзер җиңел түгел. Театрның фойесында китаплар, сувенирлар сату оештырыла, башкорт халкы иҗаты һәм Башкортстан Республикасы турында күргәзмәләр эшләячәк. Театр алдындагы мәйданда этнофольклор бүлекчә гөрләп торачак. Анда башкорт милли ашларын авыз итү, кул эшләре күргәзмәсе һәм башка күңелле чаралар оештырыла. Шул ук минутларда 22 сентябрьнең кичке сәгать 6-да Башкортстан сәнгать осталарының концерты булачак. Башкортстан мәдәниятенең Татарстандагы көннәре программасы һәм анда катнашучылар турында Башкортстан мәдәният министры урынбасары Ранис Алтынбаев журналистларга сөйләде. Бу бәйрәм көннәрендә, ягъни 22-30 сентябрьдә Казанда һәм Татарстанның башка шәһәрләрендә, районнарында Башкортстан сәнгатькәрләре чыгыш ясаячак. Бигрәк тә Җәлил театрында үтәчәк гала концертта күрше республика сәнгатының иң мәшһүр һәм иң затлы артистлары чыгыш ясар. Алар арасында казанлыларга яхшы таныш ике республиканың да халык артисты Идрис Газиев, Башкортстан вокал сәнгате Йылдызы Флюрә Килдиярова, Караван сарай иҗат төркеме һәм башкалар үз осталыкларын күрсәтәчәкләр. 24 сентябрьдә Камал театры сәхнәсендә Стәрлетамак башкорт драма театры «Кыз урлау» спектаклін көрсәтәчәк. Мәдәният бәйрәме Татарстанның башка шәһәрләренә дә торала. Туймазы Дәүләт татар театры шул ук көнне Бөгелмәдә, Стәрлетамак филармония артистлары Чаллыда, Нефтекама филармониясе артистлары Минзәләдә, Илеш үзешчән сәнгать төркемнәре Актаныш районында, Бакалы үзешчәннәре Ознакай районында, Туймазы үзешчән артистлары Баулы районында, Октябрьский иҗатчылары Түбән Камада чыгыш ясар дип көтелә. Салават башкорт драма театры 23-25 сентябрьдә Әлмәттә, 27-30 сентябрьдә Казанда Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры бинасында сәхнә тотачак. Һәр мәйданчыкта башкортстанлылар тугандаш республиканың югары сәнгатен, халык иҗаты, мәдәни традицияләр белән бәйләп, Татарстан тамашачына тәкъдим итәргә җыеналар. Башкортстан мәдәният министрлыгының сәнгать һәм һөнәри белем бирү бүлеге мөдире Айгөл Карабулатова Татарстанга әзерләп алып китерелгән программа турында сөйләде.
Бул мәдәният көннәре иртәгә сәнгать осталары концерты менән башланып китәсәк, Муса Ялил исемендәге Татар дәүләт опера театрында һәм дәвам итәсәк Татарстанның төрле калалары буйлап. Унда инде безнең башка калалардан Нефтекама филармониясе, Стәрлетамак калаһы филармониясе, Салават башкорт дәүләт театры, Туймазы татар дәүләт театры үзләренең гастрольләрен үткәрәсәк. Без инде мәдәният көннәре афишаһын шулай уйлап төзенүк, төрле возраст, төрле зауык зрительләренең күңелен күрергә дип. Менә иртәгә буласак концертта без тырыштык милли үзенчәлекле номерларды алып килергә, үзебезнең башкорт халкының үзенчәлеген күрһәтергә һәм шулай ук классик әсәрләрне урыс телендә лә һәм үзебезнең татар дусларыбызга татар номерларын алып килергә тырыштык.
Бу программа төрле яшьтәге шәхесләрнең һәм төрле зәвыклы сәнгать сөючеләрнең ихтиязын канәгатьләндерерлек итеп төзелгән. Мәдәният министрлыгында үткәрелгән матбугат очрашуында Башкортстан рәсми вәкилләре белән бер юлы Татарстанның мәдәният министры урынбасары Ирада Аюпова һәм министрлыкның җаваплы хезмәткәрләре Зөлфира Салихова, Кадрия Идрисова катнаштылар. Фикер алышуда да ике республика арасындагы хезмәттәшлекнең җанланып китүенә игътибар бирелде. Башкортстанда татар профессионал театрлары эшли, зур тиражлы татар газетләре һәм Тулпар журналы басыла. 100-дән артык татар фольклор төркемнәре милли традицияләрне саклауга өлеш кертә. Татарстан мәдәният министрлыгы вәкилләре ике республика арасындагы мәдәни иҗади хезмәттәшлекнең даимилегенә игътибар итте. Камал һәм Гафури исемендәге театрлар һәр вакытта бер-берсенә кунакка йөриләр, гастрольләр еш оештырыла. Туймазы һәм Уфадагы Нур театрларында Татарстанда яхшы беләләр. 22 сентябрьдә була болчак ачылыш тантанасында ике республиканың да ресми жетекчилери, мәдәният сәнгать әһелләре катнашыр дип көтелә. 2010 елның 22 декабрендә Уфада Башкортстан һәм Татарстан арасында социаль-икътисади һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешү төзелгән иде. Татарстанда бу атнада башлануучы чаралар менә шушы килешүнең үтәлүен ачык итеп күрсәтәчәк.
Татарстанда узачак Башкортстан мәдәнияте көннәре турында Римзил Вәли сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәрбез. Чаллыда балалар бакчасында башкорт балалар өчен махсус төркем ачылды. Шулай ук азатлыкта ВКонтактены татарчага тәрҗемә итүшенең координаторы Рөстәм Хайруллин белән әңгәмә иштерсез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр.
Йөзләрчә афганлы бүген илнең элекке президенты Бурханетдин Рабани соңгы елга
һәм башка хәбәрләрне сез безнең
Кабул урамнарына агылды. Мәшһүр сәясәтче кичә Талибан хәрәкәтенең ике вәкиле белән очрашканда шартлау нәтиҗәсендә һәлак була. Бомба интихары чалмасында яшерелгән булган. Соңгы елларда Раббани Афганстанның хәзерге хакимияте белән талиблар арасындагы мөнәсәбәтләрне җайга салырга тырышкан иде. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама бүген Фәләстин һәм Израиль башлыклары белән очраша. Хәбәр ителгәнчә, Обама соңгы вакытта ике як арасында туган киеренкелекне йомшартырга тырышып караячак. Бу җомга Фәләстин автономиясе башлыгы Мәхмуд Габбас БМОның Генераль Ассамблеясендә чыгыш ясарга ниятли. Габбас Фәләстин дәүләтен тануны һәм аны Берләшкән Милләтләр оешмасына әгъзалыкка кертүне сораячак. Израиль премьеры һәм АКШ президенты Габбасның бу адымын якламый. Россия Федерация Шурасы үзенең яңа башлыгы итеп Валентин Матвиенконы сайлады. Сенаторлар алдында ясаган чыгышында Матвиенко Федерация Шурасында комитетларның һәм комиссияләрнең күплегенә игътибар итә. Аларны кыскарту мөмкинлегенә басым ясый. Матвиенко шулай ук шураны формалаштыру эшләрен камилләштерүгә юнәлгән яңа канун әзерләү турында әйтте. Бүген сенаторлар төбәк башлыклары күрсәтмәсе белән югары пулаттан чыгарылырга мөмкин. Матвиенко фикеренчә, эштән китү куркынычы сенаторларга начар тәсир итә ала. Росавиация як сервис авиашеркәтнең рөхсәтнәмәсен юкка чыгарды. Әлеге шеркәтнең як 42 очкычы күптән түгел генә Ярославль янында казага очрады. Нәтиҗәдә Локомотив хоккей такымының уенчылары барлыгы 42 кеше һәлак булды. Росавиация комиссиясе як сервис шеркәтен тикшергәндә күп кенә бузуларны фаш итте.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда татар җәмәгатьчелеге оешмалары берләшмәсе утырышында правое дело белән хезмәттәшлек мәсьәләсе каралырга тиеш иде, әмма Прохоров киткәч бу мәсьәлә актуальлыгын югалтты. Шуңа утырышта Башкортстан татарлары кырылтайына әзерлек мәсьәләсе каралды. Бу чараны уздыру турында хакимият карары әле һаман да юк. Булар турында сөйләгәнчә Мөнир Вафин Уфада шагыйр Габдулла Тукайга һәйкәл кую мәсьәләсенә туктала.
Бер төркем татар һәм башкорт зыялылары Республика президенты Рустам Хамитовка ачык хат күндерде. Анда алар Уфада татар халкының бөек шагыйры Габдулла Тукайга һәйкәл кую мәсьәләсен күтәрә. Хат язучылар бу мәсьәлә бик өлгергән дип исәпли. Әлеге ачык хатны имзалаучылар арасында филология фәннәре докторы, профессор, язучы Суфиян Паварисов та бар. Ул Азатлык радиосына да фикерләре белән бүлеште.
Габдулла Тукайга Уфада һәйкәл куярга кирәк әлбәттә. Ни өчен дигәндә, кубан аның монда башкорт җиренә, башкортның табигатенә, халкына, кубан һавасына аның мәхәббәте бик зур булды. Мәҗит Гафури янына килеп, икесе бергә сөйләшүе әдәбият турында, шул сырдагы яшәү хакында, халыкның киләчәк язмышы турында, милли телләр язмышы турында сөйләшүе, фикер алышуы үзегенә дә ни тора. Мин Габдулла Тукайны Байрон, Пушкин, Лермонтовлар белән бер рәткә куям. Уфада аңа һәйкәл куйылырга тиеш.
Бу филология фәннәре докторы, профессор, язучы Суфиян Паварисов булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре утырышы узды. Онда миллиардер Прохоров җитәкләгән правое дело, ягъни 13 фиркасы белән хезмәттәшлек мәсьәләсе каралырга тиеш иде. Сәбәбен Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирле Имамытдинов шулай аңлатты.
Без ярлыбыз, ә аларның сөйләшүдәге акциягы куйра безгә карамыз. Без сой, ә аларның кире. Берсе инде. Икенчесе, мин аларның менә шушы программаларын карагач, бик тә аларның программасы мияшады. Менә аларның программасы буенча эшләсәң, бердән Россиядә нык демократия була. Шушы демократия булса, безнең татар өчен шушы җиткән дә булыр иде булды. Демократик шартларда без матур итеп яшәп китәрек.
Бу кадерле Мамытдинов булды. Прохоров фирка җитәкчесеннән алынганнан соң мәсьәлә актуальлыгын югалтты. Вилдан Фаткуллин.
Ул Прохоров дигән кеше минемчә Кремль аны колонна урынына чыгарып, әзрәк үзенең рейтингын күтәрергә уйлаган илен арасларны. Ну, үзенең ролен уйнады. Шуннан уйнагач инде шулдырдылар да.
Бу милли хәрәкәт активисты Вилдан Фаткуллин булды. Ортабан Башкортстан татарлары корылтайына әзерлек мәсьәләсе каралды. Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, әлегә хөкүмәт карары һаман да юк, ләкин район һәм шәһәрләрдә конференцияләр узачак.
Хөкүмәттән эшкә башларга әле карар кабул ителмәгән. Официально 25-нче менә сентябрьдән 26-ларында Алла бирсе менә Караидел районында башлай бара конференция татарлар. Иң 26-нче октябрьгә кадәр районнарда бөтен җәмгыять оешмаларының представительләре үткәрәчәк татарларның конференциясен районнарда, шәһәрләрдә.
Бу мәҗит Хуҗин булды. Айрат Ниятуллин хөкүмәт оештырган чарага шигин белдерде.
Ул инде июньдә башта срок әйтүләре буенча, шуннан октябрь, әле инде ноябрь. Алдау бара бит дигән кебек бит инде. Аның ноябрьдә буласы, минем өчен, например, бик шикле. Әле аны пешерерләр тагын 12-нче елга, монсы бер булса. Икенчедән, андый сыйларны без күрдек инде. Анда сүз алып та булмый, анда сөйләшү дә булмый. Анда докладларга биргәннәр кешеләргә, алар мактыйлар, менә чыгыш ясаган хөкүмәттән куелган кешеләр. Менә үткәнендә Илештән укытучы чыгыш ясады инде, минең истә. Рәхмәт тә рәхмәт, менә безнең җитәкчеләребез, менә бездә алда гөл, менә шушындай нине без тыңлыйбыз инде анда. Башкача сценарий анда булмый.
Айрат Гыниятуллин ул чарада хакимият белән диалогка ирешеп булса иде дигән өметтә белдерде.
Кешеләргә мөмкинлек безнең реальный нинди хәлдәбез, шуны без күрсәтә алсагыйк. Аңардан ул чиновниклардың берсен дә алып ташламаслар, берсен дә башына сукмаслар, андый хәл булмый ул. Аларга әйтергә кирәк, сез безне бер мәртәбә генә тыңлагыз әле халыкны. Менә бу условияны без хәзер куярга тиешбез. Орг комитетта без теге әйбәт сөйләүләрне күп тыңладык. Алар алдашулар, ну, безнең өчен бер нинди аның файдасы да юк. Татар сиезе, татар оешмаларының фикерләрен алар тыңласыннар иде. Менә без әйтергә тиешбез, сез кашан безне тыңлыйсыз? Президент белән без очраша алмыйбыз, министрлар белән без очраша алмыйбыз. Кашан болар сөйләшү?
Бу Айрат Гыниятуллин булды. Чарада оештыру мәсьәләләре каралды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Башкортстан һәм Татарстан арасындагы хезмәттәшлекне үстерү турындагы чараларга нигезләнеп, бер ел элек Башкорт Кырылтай шурасы утырышында Татарстанның Чаллы каласында балалар бакчаларының берсендә башкорт балалары төркемен ачу турында сүз булган иде. Менә бу көннәрдә шәһәрнең 74-нче балалар бакчасында бу төркем ачылды. Анда 2 яшькәчә булган 20-дән артык бала тупланган. Башкорт ата-аналар исә тагын бер төркем ачуны сорый. Яңа балалар бакчасына исә Башкортстан да ярдәм итеп килә. Тулырак итеп Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз тыңлык.
Моңа кадәр Татарстанда бер башкорт мәктәбе эшли иде, һәм анысы да Чаллыда 2004 елда ачыла. Хәзер менә Чаллыда яшәүче башкорт балалары өчен 74-нче санлы бакчада төркем оештырылды. Әлеге төркемнең эшли башлауына бер айдан артык вакыт узды. Биредәге вазгыять нинди? Без шуны ачыклау максатыннан Чаллының Айсылу балалар бакчасындагы башкорт төркемендә булдык. Әлеге төркемдә ике тәрбияче һәм аларның берсе Башкортостанның Хайбулла районында туып үскән Әлфия Ярмуллина. Бер ай дәвамында башкорт балалары белән эшләгән Әлфия ханымның тәэсирләре, уй-фикерләре менә мондый.
Менә башлап йөргәндә кыен инде. Сөнки безнең бу Татарстан Республикасында тәүге төркем битене башкорт төркеме аны асып ибәрүгә кыенлыкка тура килде инде, ләкин менә балаларды хәзер алга синде балалар менә эшләй башлагас, менә миңа үземә бик тә күңелле эшләү үземнең менә башкорт телендә һөйләшүе.
Менә балалар шушы бакчага килгәндә инде алар башкортча беләләрме? Сез өйрәтәсезме?
Кызганышка каршы безнең балалар башкортча белмәенсә киләләр, чөнки аларның ата-әсәләре лә башкортча белмәй. Әгәр дә менә гаилә исендә гаилә аралашалар башкортча, монда белеп килерләр инде, карт аталары, карт әсәләре аларды балаларды өйрәтергә тырышалар инде. Миңа авырга тура килә инде, шулай да әзмәдек һөйләшергә, атамаларды башкортча өйрәтергә тырышам. Менә үзебезнең башкорт телендә йырларды өйрәтәм. Бик һәйбәт булыр дип уйлайм.
Менә сезнең төркемегездә әлегә балалар саны азрак шикелле. Менә алар тупланармы, шушы юнәлештә эш алып барасызмы?
Безнең кискәйдә төркеме хәзер инде 23 ханга килеп йетте. Без аларды алабыз. Менә хәзер 18 баланы без уже йөриләр, 18 бала йөри, тагы ла 5 бала аласагыбыз бар әле. Безнең төркем кискәйдә төркеме тупланган инде. 23 бала.
Менә үзегез белән таныштырып китсәгез иде, сез моңарчы кайда эшләдегез, нәрсә белән шөгыльләндегез?
Мин үзем авылда, Хайбулла районында туып үскәнмен Башкортстанда, анда мәктәптә укыттым, шуннан соң менә тормыш юлдары шулай безгә мине Татарияга алып килделәр. 52-нче ханлы садикта ла эшләп киттем, шуннан соң менә монда килдем. Гомумән шул мәктәптә һәм менә бақса, балалар бақсаһында эшләнем инде 13 ел тәҗрибәм бар инде.
Менә шушындый башкорт төркеме кирәк дип саныйсыз?
Үземнең милләтем өчен бик тә бик кирәк дип уйлыйм, чөнки безнең Яшшалы қалаһында ла башкорттар күп. Мен без алар менән аралашып торабыз. Аларның менә һәр вакыт мине күргән һайын куанып һөйләйләр, куанып йөрәтәләр ата-әсәләр. Бик кирәк дип уйлыйм.
Башкорт балалары төркеме тәрбиячесе Әлфия Ярмуллина белән сөйләшүдән соң без бакча мөдире Әминә Булатовага мөрәҗәгать иттек. Әминә ханым, менә шул инде сезнең бакчагызда башкорт төркеме ачылу тарихын аз гына әйтеп китсәгез иде.
Бүгенге көндә безнең балалар бакчасында башкорт группасы ачылды. Алар безнең ике милләт, татар белән башкортлар бергә милләт итеп дуслап яшәп дип курылтай идарәләре белән бергә катнашып, бездә ашырга исеп булып ачтылар менә быел. 19 августында ачылды безнең төркемебез, башкорт төркемебез. Алар бергәләшеп инде татарлар, башкортлар бергә дус булып яшәргә дип, милләтләрне дус тату яшәп дип, шулай балаларны да милли дәрәҗәләрен белән үстерергә дип диелгән.
Менә бит инде гадәттә татар төркемнәре ачсалар да инде балалар җиңел ушактый кыен дип әйтәләр. Менә башкорт төркеме балалары төркемен ачканда кыенлыклар булдымы? Аларны туплый алдыгызмы?
Без анда бик кыенлык дип сүздә юктыр инде җыелдылар алар. Җайсыз ниләр без күрмәдек. Безнең Шалы шәһәребездә барыбер башкортлар торалар, йөриләр, рәхәтләнеп йөриләр, киләчәкләр. Кайбер балалар, әти-әниләр белмәгән килеш, бүтән көнне ачылудан соң килеп, тагын бер шундый төркем ачасызмы, юкмы, без көтеп торабыз дип йөриләр бүгенге көндә иде.
Менә инде Шалыдагы башкорт оешмасы белән һәм инде башкорт мәктәбе белән элемтәләрегез бармы?
Ачылу көнендә алар килделәр, безгә бүләкләр дип китаплар алып килделәр. Без балалар үсеп җиткәннән соң аларны инде шул 11-нче мәктәптә көтәчәкләр.
Менә бит инде шушы төркем булгач аны тәрбиячеләр, пышыкчылар инде башкорт милләтеннән булырга тиешләр дип фаразлыйлар. Менә шушы башкорт белгечләрен таба алдыгызмы?
Бүгенге көндә безнең бер тәрбиячебез Ярмулин Әлфия, ул үзе башкорт телендә тәрбияне алып бара, эшли. Икенче кызыбыз инде бүтән тәрбияче булмаган татар кызы.
Менә алга таба инде шушы йөрүчеләр күп булса, шушы бакчада башкорт төркемен киңәйтергә, зурайтырга мөмкинлек табар идегезме?
Булырдыр ул диярбез без. Балалар бар, бүгенге көнгә инде бәләкәй балалар, 10-нчы елгы балалар тагы бер төркем ашырлык бүгенге көндә безнең шәһәрбездә бар.
Әминә ханым, менә инде Башкортстаннан шушы балалар бакчасы белән кызыксынып торалармы? Андыйлар бармы?
Бүгенге көнгә алар бар, алар безнең ашыл көндә дә җыелып, матур иттереп, бөтенесе бергә килделәр Башкортстаннан, Стерлетамактан, шул курултай оешмасыннан. Бүгенге көндә дә без алар безгә звонит итеп, балаларның хәлләрен, безнең төркемебез ничек эшли дип звонит итеп сорашып торалар.
Инде менә ярдәмнәр кирәк булса, уку әсбаплары белән башка төрле методик ярдәмләр кирәк булса, аларга мөрәҗәгать итәсезме? Или менә алар Татарстанда да бармы?
Күбесенчә алар безгә булышалар инде шул Стерлетамактан, курултай оештырмасыннан безгә булышып торалар. Алар безгә звонит итәрсез дип телефоннарын, адресларын калдырып нитеп ярдәм итәләр инде алар бүгенге көнгә барыбер.
Башкорт балалары төркеменә әлегә яш ярымнан алып 2 яшкәчә булган сабыйлар тупланган. Телләре дә ачылмаган дияргә мөмкин. Шуңа күрә алар белән гәпләшеп булмады. Айсылу балалар бакчасы Шаллы каласының яңа шәһәр өлешенең үзәгендә урнашкан. Бакчада башкорт төркеме ачылганда дистәгә якын бала булса, хәзер аларның саны 23-кә җиткән.
Гафиулла Газиз Шаллыда балалар бакчасында башкорт төркеме ачылуы турында сөйләде. Атна кич Татарстанга Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның килүе көтелә. Бизнес онлайн язуынча, ул Шаллыдагы КамАЗ, Танека, Мастер һәм башка ширкәтләрне карыячак. Аны Татарстан президенты Рөстәм Миниханов каршы алачак.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Дәүләт дини экстремизм кебек күренешләргә каршы көрәшү чарасы буларак республикада динара мөнәсәбәтләрне ныгытырга тели. Моның өчен төрле дини оешмаларның даими элемтәсен булдыру карала. Биредә килешүләр дингә кагылышлы түгел, ә җәмгыятьтәге социаль проблемаларны хәл итүгә нигезләнгән булачак. Тулырак итеп президент Әхмәт Вәлиевны тыңлыйк.
Республикада дини экстремизм кебек күренеш зур актуаллык алмаса да, яшьләр арасында башка дингә карата кискен карашта торучылар аз түгел. Дәүләт исә дини экстремизм очракларын булдырмау өчен динара татулыкны тагын да ныгыту юлларын карый. Республикадагы күпчелекне тәшкил иткән мөселман белән христиан дини яшьләре динара татулыкны ныгыту өчен үзләре дә зур активлык күрсәтә икән. Быел төрле дин вәкилләре катнашкан махсус очрашулар да үткәрелгән. Ике дин яшьләре хакимият вәкилләре белән очрашуны сорап депутатлар корпусына үзләре үк мөрәҗәгать иткән. Нәтиҗәдә Дәүләт Советы депутаты Фәрит Мифтахов белән очрашуда мөселман һәм христиан яшьләре уртак теләкләрен белдергән. Алар спиртлы эчемлекләрне, тәмәкене урта һәм югары уку йортлары тирәсендә сатмауны, уку йортларында махсус гыйбадәт бүлмәләрен булдыруны сораган. Бу көннәрдә исә Татмедиа агентлыгында да төрле дин оешмалары вәкилләре катнашкан очрашу үткәрелде. Әлеге очрашуда мөселман белән христиан гына түгел, ә башка дин оешмалар вәкилләре дә катнашты. Биредә нәкъ динара мөнәсәбәтләрне ныгыту, бергәләп дин экстремизмга каршы көрәшү, масса күләм мәгълүмат чараларында динара мөнәсәбәт чагылышы, динара элемтәләрдә чит ил тәҗрибәләре турында сөйләшү булды. Татарстанда динара мөнәсәбәтләрдә уңай күренеш булса да, төрле дин вәкилләре уртак максатларга нигезләнгән даими элемтәләр алып бармый. Күбесенчә һәр дини оешма яшьләр белән аерым үзләре төрле чаралар үткәрә килә. Очрашуга килгән Казанның яһудиләр оешмасы вәкиле Евгений Сомс әйтүенчә, бүген гомумән кешеләргә дини гыйлем җитми, дини экстремизмның нигезе дә дини гыйлем булмагандыктан ди ул.
Мне кажется, главная цель межконфессионального взаимодействия – дать некую базу знаний людям. Потому что вот я за свою работу иудейской общине, я каких только забавных вопросов не наслушала, да, там, правда, то, что идеи происходят, и нас звонят Иуды, которые Христа предал. И я понимаю, что, мне кажется, базой экстремизма является полная информационная пропасть.
Очрашуда тәкъдим ителгәнчә, Татарстанда динара мөнәсәбәтне ныгыту өчен масса күләм мәгълүмат чараларында республикадагы дини дуслык яктыртуны арттырырга, халыкта дини дуслык турында уңай күренеш күрсәтергә кирәк. Шул ук вакытта әлеге дуслыкны тормышка ашыру мөһимлеге дә ассызыкланды. Моның өчен республикадагы төрле дини оешмаларның даими рәвештә элемтәләрен алып барырга, дини нигезләргә кагылмыйча, бергәләп җәмгыятьтәге эш кешелек наркомания кебек күренешләргә каршы көрәш алып бару тәкъдим ителде. Дини экстремизм бик зур проблем дип Казан епархиясының яшьләр бүлеге җитәкчесе Александр Хохлов. Дөреслектә әлеге проблеманы чишү юлы юк һәм динара мөнәсәбәтләрне татулыкны тагын да ныгыту дини экстремизм кебек күренешләрнең булу очрагын азайту гына булачак ди ул.
Это действительно сложная проблема, полноценной для решения этой проблемы нет. И в данном случае, допустим, если это будет, допустим, ассоциация межрелигиозного взаимодействия, да, это будет лишь, скажем так, в определенном смысле, это будет одним из способов решения, скажем так, минимизации негативных последствий вот этого явления, что называется религиозный экстремизм.
Очрашуда чит илләрнең динара мөнәсәбәттә тәҗрибәсе дә каралды. Мисалга, Франциядә мусульман белән христиан яшьләре даими очрашып, төрле темаларга сөйләшүләр үткәрә. Мондый күренешләр исә башка көнбатыш илләрендә дә күзәтелә икән. Тик шулай да Татарстан кайбер илләргә, мисалга, Германиягә караганда динара мөнәсәбәттә үрнәк булуы әйтелде.
Казаннан Резидә Әхмәтвәлиевне тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. ВКонтакте социаль челтәрен татарчага тәрҗемә иткән татар яшьләре киләчәктә Facebook-ны да ана телендә булдырмакчы. Бу эшнең координаторы Рөстәм Хайруллин әйтүенчә, әлегә алар Facebook-тан рәсми җавап ала алмаган. Шуңа бу эшне башлый алмыйлар. Әмнә ВКонтактены алар август азагында тәрҗемә итеп бетерде. Шуңа да карамастан аны һәр даим тулыландырып торырга туры килә ди ул. Бу эшне нигездә студентлар һәм яңа гына уку йортын бетерүчеләр башкара. Казан федераль университетының хисап математикасы һәм мәгълүмати технологиялар институтының 2-нче курс студенты Рөстәм Хайруллин әлеге эшнең берничә этапта алып барылуын әйтте.
2008 елда ВКонтакте социаль челтәрен төрле телләргә тәрҗемә итү эшләре башланды. Иң беренче булып рус теленнән соң украин теленә тәрҗемә ясалды. Һәм шул 2008 елның көз айларында, төгәл аен хәзер хәтерләмим, татар теленә тәрҗемә итү эшләре башланды. Татар теленә тәрҗемә итү ике этаптан торды. Аның беренчесен Петербургта яшәүче татар Ваян Максуди исемле кеше башлап җибәрде. Ул иң башта шушы ВКонтакте социаль челтәрендә махсус төркем төзеде һәм администраторлар белән элемтәгә кереп, алардан тәрҗемә итүгә тиешле текстларны алды һәм шушы төркемгә урнаштырды. Төркемнең катнашчылары аны тәрҗемә итүдә ярдәм итүгә катнаштылар.
Ул кемнәр иде ярдәм итүчеләр?
Алар арасында иң активлары булып, махсус юзе, шулай ук Альберт Тахетов, Эмиль Туктаров, Эльвира Гайфетдинова, Гульнас Сафина, Лилия Шайдуллина, Дамир Гимаев, Азат Катиятов һәм тагын берничә кеше бар иде.
Бу кемнәр инде бу яшьләр?
Болар барысы да яшьләр, һәм алар үзләренең тәрҗемәләрен тәкъдим итеп, шулай ук башка катнашчылар тәкъдим иткәннәр тәрҗемәләрне карап, төзәтеп, яхшырак вариантларны сайлап, шулай бергәләп эшләделәр.
Бу студентлармы, яисә болар бергә ничектер җыелалар идеме, яисә һәр кеше үзе инде эшләйдеме, ничек башкарыла иде бу эш?
Һәр кеше үзе инде эшләде моны, алар төрлесе төрле шәһәрдән. Монда Мәскәү өлкәсеннән дә кешеләр бар, Петербургтан да бар, проект Казан чалды. Бу рәвешле тәрҗемә итү бик озак бармады, тукталды.
Ни сәбәпле тукталды?
Төгәлгән сәбәбен мин әйтә алмыйм, чөнки ул вакытта мин үзем катнашмый идем әле. 2009 елда тәрҗемәчеләр өчен махсус интерфейс булдырылды. Анда хәзер тәрҗемәче статусын алган кулланучылар шул интерфейска кереп, анда кирәкле текстны сайлап, тәрҗемә итү мөмкинлеге алдылар. Бары тик текстны кертәсе генә иде анда.
Ә ул статусны кем бирә иде ул тәрҗемәче статусын?
Аны ВКонтактенең администраторы бирә. ВКонтакте махсус локализация бүлеге булдырылды. һәм анда эшләүчеләр башка телләргә тәрҗемә итүче ирекле энтузиастлар белән элемтә әйтеп, аларга шул статусны бирәләр. Һәм шулай ук тәрҗемәче статусы алган кеше шулай ук башка кешеләргә тәрҗемәче статусы бирә ала. Тәрҗемәче статусын бардик координаторлар гына алып атала. Ягъни тәрҗемәчеләрдән бетерү координаторлар өстендә.
Ул координаторлар кемнәр соң?
Татар теленең координаторы мин үзем генә. Контролируется мин, аларның ничек тәрҗемә иткәннәрен тоталам. 2009 елның 2-нче яртысында беренче этапта конышкан тәрҗемәчеләрнең берсе, Белән Софина исемле тәрҗемәче статусы алды. Һәм татар теленә беренче тәрҗемә итүче кеше дип аны әйтеп була. Менә хәзерге тәрҗемәләрдә иң беренче булып ул тәрҗемә итте.
Ә кем ул Гөлназ Софина? Һәм кайдан ул?
Ул Казанныкы.
Студентмы?
Хәзер студент түгел инде ул. Болай төгәл генә күрешкән юк.
Димәк, сез бу тәрҗемәчеләр үзара күрешкән юк инде, виртуаль рәвештә генә эшлисез, әйме? Бер-берегез белән аралашасыз. Ә менә терминнарны уйлап чыгару, миңа киңәшләшү, шулай ук виртуаль рәвештә барайым, чөнки бу бит бик катлаулы мәсьәлә һәм күп чиракта төрле буталчык сүзләр килеп чыга.
Терминнар шуңа да иң авыр мәсьәлә дип әйтик. Без монда Microsoft тәкъдим иткән татар, инглиз, рус, татар глоссарийын кулланырга тырыштык. Ләкин анда күпчелек татарча терминнар хәзерге телебездә кулланылмый һәм күпчелек телгә уңайсыз. Шуңа күрә без халыкка уңайсыз сүзләр кулланырга тырыштык. Һәм шул рәвешле татар теле интерфейста техник сүзләр һәм юридик сүзләр дә кулланылмады. Алар урынына халык аңлый торган җайлы сүзләр кулланырга тырыштык. Һәм бу шул ук вакытта минус та булып тора безнең. Чөнки тәрҗемәләр оригинал текстан зурак килеп чыга. Шул рәвешле. Һәм бу кулланучыга зур текстны уку авыр булгач, җайсыз булып тоела инде. Һәм аны кайвакта укымыйлар да.
Ә менә син әйттең, бу тәрҗемәчеләр кайлары, кайсы берләре Мәскәүдән, кайсы берләре Петербурдан дидең. Ул яшьләрнең татар теле дә оксидер бит. Менә алар белән эшләү авыр булмадымы? Ничектер уртак телгә килә алайыгызмы тәрҗемә өлкәсендә?
Баштарак төрле авырлыклар килеп чыкты. Менә безнең шушы икенче этапта барлыгы 18 тәрҗемәче катнашты. Ләкин аларның кайберләре шул берничә сүз генә тәрҗемә итте. Чөнки аларның татар телен белү дәрәҗәләре түбән иде. Мин аларны ничек тәрҗемә иткәнен күргәч, алып отырырга мәҗбүр булдым. Болай, хәзер тәрҗемәче булып торучы кешеләр һәм шулай ук тагын тәрҗемәчеләрдән үз теләге белән киткән беренче кеше телне белү дәрәҗәләре югары һәм алар белән башка проектларда да эшләп була.
Ә алар ни өчен киттеләр бу проекттан?
Ул сәбәпләрен белмим. Алар тәрҗемәләрдә катнашмый башладылар үзләре.
Сезгә финанс яктан бу эштә беркем дә ярдәм итми инде. Сез үз кешегез белән эшләсәйме моны?
Юк, без бары тик энтузиастлар гына. Без телевизиянең дәрәҗәсен үстерү, куллану дәрәҗәсен арттыру өчен эшлибез.
Ә бер кайда да мөрәҗәгать иткәнегез юкмы, ярдәм сорап?
Менә күптән түгел дип әйтик инде, яз көне безнең тәрҗемәчеләр арасына Раил Гатауллин кушылды. Ул министрлар кабинеты белән элемтә әйттерде дип беләбез. Ярдәм булачакмы, юкмы икәнен әйтә алмый кызамыз. ВКонтакте тәрҗемә итү 2011 елның 31 августта төгәлләнде. Барлыгы 14334 тәрҗемә ясалды. Һәм бу тәрҗемәләр арасында шулай ук яңадан тәрҗемә итү генә түгел, ә булган тәрҗемәләргә үзгәрешләр кертү дә керә. Чөнки ВКонтакте ул динамик сайт, анда һәр вакыт нидә булса үзгәрә, яңа функциялар барлыкка килә. Һәм булган функцияларның үзгәрүе шулай ук булган текстның үзгәрүенә китерә, һәм безгә тәрҗемәчеләргә анда яңа эш барлыкка килә. Шул рәвештә без инде тәрҗемә ителгән текстка да үзгәреш кертергә мәҗбүр булабыз. Шулай ук күп җаваплылыкта өсти, безгә гел яңа эш барлыкка килеп торганда. Һәм менә рәсми рәвештә 31 августта төгәлләнсә дә, хәзер менә без сентябрьдә генә инде 300-гә якын үзгәреш кертеп киттек барлык тәрҗемәләргә. Бу яңа функциялар барлыкка килү белән бәйле басыла. Икенче этапта менә шу тәрҗемә итүне төгәлләгән вакытта иң актив тәрҗемәчеләрне санап китәсем килә. Бу Рөстәм Хайруллин, барлыгы 4000-гә якын тәрҗемә, Ренас Рахимов, 3000-гә якын тәрҗемә, Илмир Салих, шулай ук 3000-гә якын, Лилия Шайдуллина, 2000-гә якын тәрҗемә ясады, Алсу Грейфурт, чын исемен әйтә алмыйм, шушы псевдоним астында яшәренә ул, шулай ук 2000-гә якын тәрҗемә. Һәм шулай ук актив өлешләрен кертеләр Гөлназ Сафина, Раил Гатауллин, Диас Хананов һәм Рашат Якупов.
Казан федераль университетының хисап математикасы һәм мәгълүмати технологиялар институтының икенче курс студенты Рөстәм Хайруллин әйтүенчә, ВКонтактені татарчага күчерү өчен һәркем киләүләр, ягъни майн настройкага кирип, иң аскы юлдагы тел исеменә басып, 70 ләп тел арасыннан татарча пунктын сайлап ала ала. Азатлык радиосының да ВКонтакте социаль шелтәрендә үз бите бар. Онда кирип Азатлык радиосы тапшыруларын тыңларга, язмаларын укырга һәм фикерләр калдырырга мөмкин. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.